Telju dætur þínar.
Táta telju dætur þínar.
Allir að telja, bara táta. Þær í eldhúsi graut að gera, þrjár í búri borð að reisa, fjórar í fjósi fötur að tóða, fimm á fjalli fýðir að grafa, sex á sandi síld að slæja, sjö á landi, sauf í að ríja, átta í eigum, eld að kynda, níu í nesi, naut að geyma, tíu á túni, tölu að hirða, tuttugu heima, hundraða húsabæki, hátt er hún talið, við hennar þáttir svona. Lærði ég það.